A testimony of the gospel is
ang pagpamatuod sa Ebanghelyo, personal na pagsaksi nga gipahayag sa atong makalag pinaagi sa Espiritu Santo nga ang pihong makamatuuran nga mahangturon ang kamahinungdanon tinuod kikita na sayod nga kini tinuod. Ang ingon nga kamatuoran naglakip sa kinaiyahan sa Dios nga kapangaluhan ug atong relasyon sa tulo ka sakop nini ang kaepektibo sa pag-ula ug ang kamatuoran sa pagpahiuli. Ang pagpamatuod sa Ebanghelyo, di usa ka report sa pagbiyahe sa usa ka tao, report sa mga problema sa panglawas o pagpadayag sa gugma alang sa sakop sa pamilya, dili kini sermon. Si President E. Campbell nagtudlo nga sa higayon kita magsugod pagpanambag sa uban ang atong pagpamatuod natapos. Lain-lain mga pangutana ang mutumaw samtang madungog nato ang uban nga muhatag o magpamatuod o samtang atong gikonsiderar ang paghatag mismo sa itong kaugalingon. So sa kamiting sa pagpamatod, usa ka membro mingon, nasayod ko nga ang amahan o ang anak mipakita kang Propeta Joseph Smith. Usa ka bisita na hibulong, unsay buot niya ang ipasabot sa iyang pag-ingon nga siya nasayod ni Ana. Usa ka batanong lalaki nga nag-andam sa misyon na gunahuna ko ng iyang pagpamatod, ligo na bagyod aron siya moalagad isip usa ka misyonaryo. Usa ka batanong nakadungog sa pagmatod sa usa ka ginikanan o magtutudlo, sa unsang paagi nga kining pagpamatod makatabang sa tao nga nakadungog ni ini. Unsay buot ipasabot kung kita mo pamatod o miingon nga kita nasayod nga ang Ebanghelyo tinuod. Lahi kana nga klase sa kahibalo sa nasayod ko nga tugnaw sa gawas o nasayod ko nga akong gihigugma ang akong asawa. Kini tulo ka nagkalain-lain nga mga matang sa kahibalo ang matag-usa na hibaloan sa nagkalain-laing paagi. Ang kahibalo kabahin sa temperatura sa gawas mo pamatud-an sa scientific lanhong ebidensya. Ang kahibalo sa atong higugma sa atong kapikas personal individual. Bisan kun ang kini nga kamaturan dili mapamatud-an sa sentipikanong paagi, kini importante gihapon. Ang ideya nga importante ang kahibalo nakabase sa sentipikanong ebidensya dili gayud tinuod. Samtang pipila ka mga ebidensya alang sa mga kamaturan sa Ebanghelyo, ang siyentipikanhong mga pamaagi di mohatag o espirituhan ng kahibalo. Kini ang gitudlo ni Jesus agi tubag sa pagmatuod ni Simon Pedro na siya mo ang Kristo. Dalaygon ikaw, Simon Barjona, kay wala kini gipadayag kanimog tao, kundili gipadayag kini sa akong amahan nga naa sa langit. Si Apostol Pablo may pasabot ini. Sa usa ka sulat nga to sa mga santo sa Tag-Korinto siya ngayon, walay bisan unsa nga makasabot sa nahuna sa Dios gawas pinaagi sa Espiritu sa Diyos. Sukwahi iniini, kita nahibalo sa mga butang sa tao, pinaagi sa mga pamaagi sa tao, apan ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga ikatulo sa Espiritu sa Diyos, kay alang kaniya kini mga binuang, siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Ang basahan ni Mormon nagtudlo, ang Diyos mo pakita sa kamatuuran sa espirituhanong paagi, narika nato, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sa moderno mga pinadayag, ang Diyos misaad ka na nakita makadawat o kahibalo, pinaagi sa iyang pagsulti ka na to sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo. Usa sa mahinungdanong butang kabahin sa plano sa atong langitong amahan, alang siya mga anak, mao nga ang matag-usa ka na to, mahimong masayod sa kamaturan na nga plano sa atong kaugalingon. Kanang gipadayag nga kahibalo wala magagikan sa mga libro, sa scientificanong ebidensya o intellect nga pamalandong. Sama kang Apostol Pedro, makadawat kita ni Ana nga kabalo direkta gikan sa atong langitong amahan, pinaagi sa pagsaksi sa Espiritu Santo. Kung kita masayod sa espirituhanong kamaturan pinaagi sa espirituhanong pamaagi, mahimo kitang ingon usab kasigurado ni Ana nga kabalo sama sa usaka scholar o scientist sa lahi mga matang sa kahibalo nga ilang naangkon pinaagi sa lahi nga mga pamaagi. Si Propeta Joseph Smith mi hatag og talagsaong ihimplo kabini. Sa dihang siya gigukod tungod sa pagsulti sa mga tao kabayan sa iyang pananawon, iyang gipakisama ang iyang kahimtang ato ni Apostol Pablo na gibiay-biay o gitamay samtang mihimo sa iyang pagdepensa sa tubangan ni Haring Agripa. Apan kining tanan wa makaguba sa katinod siyang nakita. Ningon si Joseph, siya nakakita og sa kapananawon, siya nasayod nga siya nakakita og tanan nga panggukod ubos sa langit, di makausap usab niini, sa mausab ka na ako, si Joseph yung padayon. Ako sa tinunakita o sa kahayag, o sa tiwala na nga kahayag, ako nakita og duha ka mga personahe. O sila sa kamatuoran na mulong narika na ako, ako nakakita og sa kapananhawan. Ako nasayod niini, o ako nasayod nga ang Diyos nasayod niini, o ako dili makalimod niini. Kana ang pagmato ni Joseph Smith. Unsa man sad ang atua, unsa man nato pagkasayod o pagpamatuod nga ang iyang gisulti tinuod, sa unsang paagi nga usa ka tawo makaangkon sa unsay atong gitawag o pagpamatuod. Ang unang lakang sa pag-angkon o bisan unsa nga matang sa kinulma o ang pagtinguha gayud nga masayod. Ang sunod nga lakang sa kimtang sa espirituhanong kahibalo mao ang pagpangutana sa Dios sa sinsero nga pag-ampo. Sama sa atong mabasa sa modernong pinadayag, kung kamu mangayo, kamu makadawat o pagpadayag o daghang pagpadayag, kahibalo o dugang nga kahibalo, kamu masayod sa mga misteryo o malinawon nga mga butang nga nagdala o hingpit nga kalipay ni ana nga nagdala o kinabuhi nga dayon. Ana ang gisulti ni Alma kabahin sa unsa iyang gibuhat. Tanawa ako nagpuasa o nagampo sa daghang mga adlaw nga ako unta masayod din ni mga butang sa kong kogalingon o karon ako nasayod sa kong kogalingon nga sila mga tinuod. Kaya ang Ginoong Diyos mihimo kanila nga makita nga rika na ako, pinaagi siyang balaang espiritu. Samtang kita nagtinguha og nangita, hinumduman nga ang pagbaton sa og pagpamatuod, dili buta nga muyun uyun apan usa ka proseso diin kita gilauman sa pagbuhat og buta. Si Jesus nagtudlo, kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios na niyang mahibaluan kung ang akong gitudlo gikan ba sa Dios o nasulti ba lamang sa kong kogalingon kong pabulutan. Laing pagi sa pagtinguha o pagpamatuod, makuikatandi sa pamuya sa pag-angkon o kahibalo. Kita makaangkon o makapaligon o pinagi sa paghatag niini. May mga tao ganing ang musugyot ng ubang pagpamatuod masayon nga muabot pinagi sa pagbarog kaysa pagluhod nga maangkon o pagpamatuod. Ang personal nga pagpamatuod mahinungdanan sa atong pagtuo, agig resulta ang mga butang nga kinahanglan natong baton nga makabaton, makapaligon o makapabilin o magpamatuod importante sa atong espirituhanong kinabuhi. Agig dugang sa nasulti na kinahanglan kita muambit sa sacrament kada semana aron mahimong sarang sa saad nga kita kanunay makabaton sa espiritu uban kanato. Sa tinuod, kana nga espiritu mao ang tinubdan sa atong mga pagpamatuod. Katong may pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo may katungdanan sa pagpaambit niini. Ang basahon ni Mormon nagtudlo nga kita kinahanglang mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon, sa tanan nga mga butang, sa tanan nga mga dapit nga kita mahimo nga manaa. Usa sa labing impresibong mga pagtuloy kalabot sa relasyon tali sa gasa sa pagpamatuod ug sa katungdanan sa paghatag ni anaa sa ika-46 nga seksyon sa doktrina o mga pakigsaad. Sa paghulagway sa mga matang sa espirituhan o mga gasa, kini nga pinadayag na mahayag. Ngadto sa uban, kini gihatag pinagi sa Espiritu Santo aron masayod nga si Jesucristo mo ang anak sa Dios ug nga siya gilansang sa krus alang sa mga sala sa kalabutan. Ngadto sa uban, kini gihatag sa pagtuo sa ilang mga pulong nga sila unta makabaton o kinabuhi nga dayon kung sila magpadayon nga matinud-anon. Katong kinsa may gasa nga masayod, adunay klaro nga katungdan sa paghatag sa ilang pagsaksi, aron nga katong kinsa may gasa sa pagtuo sa ilang mga pulong, makabaton usab ug kinabuhing dayon. Walay mas labaw sa Panginahan alang kanato sa pagbadayag sa atong pagtuo sa pribado o sa publiko. Bisan ang uban moangkon sa pagtuo nga walay Dios, may daghang bukas sa dugang kamaturan kabayan sa Dios. Ni atong sinsiro nga mga mananita, kinahanglan kita mo pa himatuod sa pagkaana ay Dios ang amahan sa kahangturan sa balaanong misyon sa atong ginoyos sa manluluwa si Jesucristo ug sa katinod sa pagpahiuli. Kinahanglan magmaisugon kita sa atong pagpamatuod kang Jesus. Ang matag usa kanato may daghang mga oportunidad sa pagsangyaw sa atong espirituhanong gituohan nato sa mga higalas ug silingan kauban sa trabaho ug atong mga kaila. Kinahanglan kitang mogamit ini mga oportunidad sa pagpadayag sa atong mga gugma alang sa atong manluluwas sa atong pagsaksi siyang balaanong misyon ug sa determinasyon sa pagserbisyo kaniya. Ang atong mga anak kinahanglan sab nga makadungog kanato kanunay nga mohatag sa atong pagpamatuod. Kinahanglan sab kita nga mopaligon sa itong mga nagpinagi sa pag-awha kanila sa pagtino kung si kinsa sila sumala sa ilang mga pagmatuod nga nagtubo. Dili lamang pinagi sa pagtagad silang nadawat na scholarship, sports, or ubang kalihukan sa eskwelahan. Nagpuyo kita sa panahon nga musulti sa mga pagtuod na itong ilang gitawag og mga Mormon o mubi-ibi kaya nato tungod ni ini. Kung makasugat kita sa maong sayop ng pagsulti, kita adunay katungdanan sa pagklaro sa atong doktrina o unsay atong ituuhan. Kinahanglan kita mao ang musulti sa atong pagtuo kaysa mutugot sa uban nga sayop ng musulti. Nagkinahanglan kini og pagpamatuod nga ipadayag sa pribado ato sa usa ka kaila o sa publiko sa usa ka gamay o dako nga meeting. Sa atong pagpamatuod sa kamatuoran kita nasayod nga kita kinahanglang matinud anong mosunod sa pagamping sa pagpalumo sa kalumo og kaagob. Kinahanglan dili kita magpahiatason, magbinastos o magbugal-bugal. Sumala sa gitudlo ni Pablo, kinahanglan musulti kita sa kamaturan pinasag gugma. Si bisan kinsa mahimong di mo uyon sa tong personal nga pagmatuod, apan walay usa ang musupak ni ini. Sa pagtapos, ako mohisgot sa relasyon tali sa pagkamasulundon o kahibalo. Ang mga miyembro nga dunay pagpamatuod o kinsa nagsunod nini ubos sa direksyon sa ilang mga leader sa simbahan, usahay giakusar nga buta nga musunod. Oo, kita na ay mga leader o kita ubos sa ilang mga desisyon o direksyon sa pagbalakaw sa simbahan o sa pagpahigayon sa gikinahanglan mga ordinansa sa priesthood. Apan kung bahin na sa pagkat-on o pagkahibalo sa kamatuoran sa Ebanghelyo, ang atong personal nga mga pagpamatuod, kita adunay direkta nga relasyon sa Diyos, ang atong mahangturong amahan o sayang anak nga si Jesucristo, pinaagi sa gamhan ng saksi sa Espiritu Santo. Mao kini ang wa masabti sa mga nanaway kanato. Nakapatingala kanila nga kita nakahiusa sa pagsunod sa atong mga leader o apan independente sa pagkahibalo sa alang sa itong mga kaugalingon. Tingali ang kahibulong gibati sa uban, mapasabot sa kamaturan ang matag-usa ka na ito, adunay duha ka lain-laing mga agianan nga ito sa Diyos. Kita adunay pamaagi sa panggobyerno, pinagi sa itong propeta o sa ubang mga leader, kini mga pamaagi na adunay kalabutan sa doktrina, mga ordinansa o mga sugo. Resulta sa pagkamasulundon. Kita adunay pamaagi sa personal nga pagpamatuod nga direkta ngadto sa Dios. May kalabutan kini sa iyang pagkaanaa sa atong relasyon ngadto kaniya ug sa atong kamatuoran sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Kini nga pamaagi may resulta sa kahibulo. Kining duha ka mapagi nagligon sa usag-usa. Ang kahibalo nag-awhag sa pagkamasulundon ug ang pagkamasulundon makapadugang ug kahibalo. Kitang tanan mulihok o musunod sa kahibalo. Sa siyensya o sa relihiyon, ang atong pagkamasulundon di buta kung kita musunod pinaagi sa kahibalo nga angay sa kahilisgutan sa atong aksyon. Usaka ba batid sa siyensya na kadawat o nagbuhat subay sa gisaligan nga sertifikasyon sa sulod o sa kondisyon sa usa ka eksperimento. Sa mahitungod sa relihiyon, ang tinubdan sa kahibalo sa tumuto o espiritual, apan ang baruganan usara. Sa bahin sa mga santo sa limang adlaw, kung ang Espiritu Santo muhatag sa tungkalag o saksi sa kamaturan sa gipahuling Ebanghelyo o sa pagtawag sa moderno nga propeta, ang atong pagpili sa pagsunod ni atong mga pagtulunan di sunod-sunod lang. Sa atong tanang pagpamatuod, kinahanglang maglikay ta sa pagkaaroganti o garbo. Kinahanglan atong hinumduman ang pagbadlong sa baso ni Mormon sa katawhan nga may garbo sa dagkong mga butang sa Dios. Kagihatag kanila ang ilang gikasakit sa ilang mga silingan. Si Jacob mingon, sa lawayon kato kaniya, kinsa milalang sa tanan nga unod, tungod kay ang usa ka tawo bililhon sa iyang pananaw sama sa uban. Unya, si Alma may pasidaan nga, kamu kinahanglan nga mutagad sa usag-usa sa usa ka tawo ibabaw sa uban o ang usa ka tawo maghunahuna sa iyang kaugalingon na labaw sa uban. Akong tapuson ang akong pagpamatud. Ako nasayod nga may langit nung amahan. Kansang plano mi padala kanato sa yuta ug naghatag og makondisyon o kapalaran sa atong mahangturong panaw. Ako na sayon nga kita may manuluwas nga si Jesucristo. Kansang mga pagtulunan, mitudlo sa plano, o kansang pag-ulam, mihatag o kasiguruan sa pagka-immortal o sa kahigayunan alang sa kinabuhing dayon. Ako na sayon nga ang amahan o ang anak nagpakita nga ito ni Propeta Joseph Smith sa pagpahiuli sa kahimpitan sa Ebanghelyo, niiningulahing mga laog. Ako na sayon nga kita gigihan karon sa usa ka propeta, President Thomas S. Monson, kinsa naghupot sa mga yawi sa pagtugod sa mga prisod sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa gihatag alang sa atong kauswagan ngadto sa kinabuhing dayon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.